Wala munyu biosu mune no mo ha wo iblo ni wa ke munyu ba hanye. Won wa ke mo munyu ba ni ham no. Wa je Bible Baptist asafo nye fia konya. Wa pio so le mia au che ple wi onya. Ke kan o nge po ile jun blo ni wa gbin ni. O mai ma ba ni wa ko ma ka si mo munyu. Ke ji kan o ye so le mkukru a mai ma ba pie wa hi. An ni ni fon kan ni tu e pe che. Ke ji kan so le mku no ya hu. Ne ligwine onye we no ya amanye ma banu wa kase ma munyu emi ninga munyu otu no atia mi osofo Timothy Abroso ike Dickin Daniel kuichu ke brother Ezekiel no ange hiyo no ake ma munyu manye ha mi ni lo amakwa wa Dickin Daniel kuichu pe ne esole ke hawo
ya wa sole Israel ma wana mosimuna libino ekum kan opi wardroom wana mere libino pali ya neba na wakum amano abashe omu nyoro ihwa wahia ohiwa omukukunu iwa mi wane kule kebo wano wana omukukunu ni iwa obo be mino munyu umano wane munyu wane mba iwa pusi nezu kwa kupano ni iwo yibli kwa pangi iwa mi kukote kumura ni nyami wako pila bime watotubu li uke wudi mka iwa mama ike mabuwa mi opo ya kabacha na twisom ni fe twisom ni yo kagumu ni no mi o yehowa o hane o peke ame o mama osi na keje ko wana mo singa mu yesu kristo mo bia no asole ni amen
hallelujah
amen
mana wa mo na mu yo keje filipi sa ni papa yewie kugu ne je pa ke asi pa go nya wa mo mu nitu nya ko ha o nge noko noko he se mo no chua no mi nye ke solim ke pe pa mi ke sina ne wo nye ha o mi o me atan ha ma o ne ma o he jomi ne pa adisan ju mi chu ma bu ye chui ke nye ju mi he ne Kristo Yesu mi amen
amen ke nye ko ha o se mo wo nye ngo nye ha o mi o chu pe ke ba Kristo ne le pe ne imaji wo keji wa ha mi chu epe mi wa wo ateso keji Philippians chapter 4 verses 6 to 7 ne watin mo ke let your request be made known to God nene ego hian yo hane mauneli lepe ne mai mape o hian ni me ke ho se ke ni ami wa ke ha wo be fu ene wo Kristo fu li ke ni ami wa mo keke wa heji maunu mi bene ni ami wa ne sane wa soli nu wa che mawo keke wa heji maunu sinene ma ingenye hla ne Kristo fuli wa ke wa jwe mi ji o ke bene ni ami wa wa ke maunu ne tumunyu ne ke bene ni wa nwi ni asisi ne hawo mi banawo ne kami banawo et sans fier perdu prière allo fly up him any men any ngami twebuye ye hane wakoke wa prayer pem ne fie ke Christo fo no jimo le daligine apio prayer nge o solemi ku ke fie chapike on main sik pa prayer camp ke je prayer camp yo ke ayo ke je we ko nu yo otun ke gun yo lolo le o ma wo hawo nku ne ojuem popiye se mo hun ke solem no ya na nu kwale solem ne agun Kristo no ke solio na che Kristo bie na ke kasio ni ne akasio anu kwale ni ne nge male konkron mi le anyimi me o ha wo mtu e pe isan fie ji prayer pe lo ke ji gan o nge prayer pe wa we o e ji o mu ke ji o nya gba tu e pe mi prayer ji blo no magunu ke ji o ha o mi metu e pe am anyimi no nge mitu e buye Kristo fo no nge mitu e buye o ha o mi o mitu e pe am ko nge sole mo ma ji o ke ji tu e pe mi no fe no ne o nge sole nge he ngo sinam ke ha ma u ka e pe ke ho ne jama hem ke yem no no ne o magun ke na ni papa ke ji maudi pe bene o man ya fo yi ya fo mi ke komo yem pa do lo bo wai ya fo mi ke komo ye mi o pa e bo wai se mu hu nene ma wa moji o ke o nga fon si no isole motu piani ke gbokwe ne mau mai ke buam fakwe ke ha ma o kwe fa mi mau manu Christofun ne mau nga be ke hanu fenu ke bene haumi nyawa ne nyagba me ange ake onge kpio no no pe no mai ma pe di prayer apart from prayer o benu kunu kunu mai ma pe mau ne ko nge soli o ke nu ne ma ji o ke ji haumi ke no ku do ke ngwe no ke ba no ma pe no ke ho ngwe no ke ba no ma ha mu akwanchire ku eko ya haumi ke nyagba mi ne ma mu trom alo tromio no trono nyewe mamu teke pwino. Senene hiyambo jio. Be strong in the faith. He mke ye mi ono nange Kristo mi. Mwonche. Nahe wanku ngem. No nahe mke ye ngem. Ne o wo he he wam. Encourage yourself in the Lord. Mwonche. Wo o he he wam. Kumble kando kuba wo mu he wam ku. Mwonche wo o he he wam. Nge Kristo mi. Ne le ne e yoke buawo le ne enge wahedeka ne e huwa atake hawo kukan in 1 Peter chapter 5 verse 7 e ke casting all your care upon him and for he cares for you no how mi otwe peke fon Yesu Christu nu le pe ne nge wahedeka ne e mayike buamu se ko agun eku pon o agun eku o fail ani mino ngem tue buye. E fin e no magun le ofel. Se mo hon. Ke o hen fon. Nun cho Yesu Christu ono. Le pe di wakon lo. Ke wayi wahiri lo. Le ne wakbo. Nge wahi. Ne le ne daas nge che. Hyoni ne no. Ne enge ye ke nge wahai. Le ne enge fo ke nge wahai. Ne enge sole ke nge wahai. Ne ke di ka. Hawunku mapuo lenu nengenya chini. Loko kande, Matthew chapter 7, verse 7. Eke, ask and it will be given to you. Seek and ye will find. Knock and it will be opened unto you. Nene Matthew nge wade jina ne. Matthew, yi pago kukuneji pago. Eke bi ne amahamu. Si ne amablimu. Mau, nene mau munyu nge wade nge Matthew chapter 7 verse 7 jino ni. Eke, and it will be given to you. Seek and you will find it. Ask, bi na mahamu. Hla ne umana. Si ne amablimu. Mao ni che nenge wade jani. Lo anyimi mini onge mle. Lo koji. Oma bi. Mini onge mle. Lo ko ma la. Ne mini onge mle. Lo ko oma si. Na ma brimo. Mwe fiano. Nucho Yesu. Ekba e kukwem. Neke u ba. Se ima hili mu. Nene hiyambo peji yo. Na henke ye no ke sindam hi mao ha da. Ne ema pehon, ne ma pehon, ne ma beno. Amen. Once in that, Thanksgiving. First Chronicles chapter 16 verse 8. Oh, give thanks to the Lord. Call upon his name. Make known his deeds among the people. Chele ema hemono. Once in that, ke hai. Ibiye. No hane jemaji chwepe ne leka. Le, nenga ono feno pia yon, ne le epia ohi. Ne le ne eke kuni ye, ne be nyagbi, mabahamu. Anyi menge Kristo mi. Mau ne yoke buawo ne haa wo tuen jom. Loko nge tuen jom hilayo. Tuen jom behe kwe kuka Kristo mi pe. Loko kande, 2 Corinthians chapter 13 verse 11. Okay, finally, brethren, farewell, become complete, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace be with you. Nene, Apostle Paul, Nyememe. Nene hiya wajio. Wanjame watu watunya nini. Ne wape wajumkake. Ne wahisinga tuenjomi. Ne mau ne esuwa. E mahawa tuenjomi. Ne epe tuenjomi tuepe. Nene hiya wajio wawo waheka. Encourage yourself in the Lord and do not wait anybody. Komle nenduku ne edeke lene imaohe kawum alo imao no wum se monche wo monche ohe no no wo monche ohe ka ne monche owo ohe gajen no do eken kuniye lojiu ne mau mai mahu utatwebe ho lo nene ngohia yo hane mau nele let your request be made known unto God eja ka mau ni chedekin wasi ne mabliwo nuahla nuamanna wamahane Philippians chapter 4 verse 6 so ne the brother Isaac ne kania onge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Eke nyeko ha onge noko noko.
Eke wako ha onge noko noko.
Semo hu
onye ha ne
no chwa no mio.
Nge no fe no mio.
Nyeka solim ke pepa mi.
Wake solim ke pepa mi.
Ke sina ne wo nye hiami niyo me ata hama u.
Ne wa hiami niyo me wake sina ke pepa mi. Ne wo wa hiami niyo me ta ke hama u.
Ne ma u he jomine. Pan ade sa jwe mi chuo mabu nye chui ke nye jwe mi he nge Kristo Yesu mi.
Ne mau.
Amen.
Mau emino.
Mau he jomi.
Mau he jomi.
Ne pan ade sa jwe mi
chuo. Ne pan ade sa wa jwe mi nya.
Chuo mabu nye chui ke nye jwe mi he nge Kristo Yesu mi.
E mabu wa chui ke wa jwe mi nge Yesu Kristo mi. Anyi mi o dewe kan amen chwe amen po.
Amen.
Mau he jomi o. Mabu wa chwi ke wa jwemi o. Ne loko di mau he jomi no ma bu wa chwi ke wa jwemi no he chwe pe. Leja o ngon Kristu. Nyi mi no ngi mitwe buwe. Ko ngon Kristu lulu leja o ngon Kristu. Loko di o manna jama jomi no. Ne ko biyo o ne masu no. Lo anyimi ko nwe Kristo lulu nene iko masolin nene ma de odike nyesi ne bi ne oku gbenya no na hem ke yemi o mo ma ma obi enge wala wo mi o ne ke Kristo ji kun ga nu nyami o bi la mbi pin nene ma de odike nyesi deke nu cho Yesu inamosi kan mu ne ligwino o mu nyu bai hu ina kaya yam pelo jimi ke ya yam ne kim ye to mi chue pe ke kim ifon ne ke cheo ba hi ye chimi ba ngo mi ke puno ne ma hi sika mo ne ko je ku ngo ya nu nyami ma ko pe lambi inamosi kan nu ye prayer ne Yesu bien Amen.
Amen.
Mune ligwino ko ki soli soli no le agma obi enge wala omi o pe ma obi ne hefia he no nge o la Kristo asafo no ko ewu ne ji Kristo soli mi o no ko ewu ne o fishing em no jama o ke asi bi ne Kristo ma ji bunga ya no nyami no bi lambi pe mi metu epe ne nye buntu ke ne me ne nyi ngo Kristo tu epe. If you are no girl, my is Nico Wassoli.
Amen.
Chacha ma ohio ke sikwa bolo ina mosim refia no ingote buli twepe ke wo muo mi. Chacha po akra ba chake wa no yike bua mi. O na me mobo no bri bro papa ko ke mi. Ne no fe no ma pete ye o chi no ha ne pe jom. Ina mosim ke on wa prayer na Yesu Kristo ma obi obi. Amen. Emi jinye o sofo Timothy abroso. Nike ma munyo jifia ko nya Bible Baptist nike ba hani. Ma o ne jonye ne pye nyi. Kenugo nuojwe mnunga la mabisi. Alunga la nike wasole. Umae machem nge kmanonu. 0243 314723 0243 314723 0271 0271 772154 Mwane jonyo. Kre Kristo belu. Muno chi unye manu wa yekun. Amen.